Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre. Kom ons lees vanmôre saam uit Paulus se brief aan die Filippense, hoofstuk 2. Ons lees daar vanaf vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarna hy moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Geliefde, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. 'N mens voel om te sê, maar is Paulus regtig ernstig as hy dit sê? Dieselfde gesindheid van ons Here Jesus Christus? Besef Paulus dat hy vir mense van vlees en bloed skryf, mense met sonde? Het Paulus nie iewers langs die pad sy mensekennis kwyt geraak nie? Ons weet mos alteen hierdie tyd wie en wat ons mense is. Ons is maar swakkelinge. Ons is maar gedurig geneig om die verkeerde dinge te doen. En al sedert Adam se dae is ons voortdurend geneig tot die kwaad. En ons kan so vasklou aan ons eie dinge, ons eie goed en ons eie eer en ons aansien. Maar die Here Jesus daarenteen het alles prysgegee. Ons wil so graag in die geselskap wees van die magtiges en die invloedrykes. Ons sê mos baie keer, dis nie wie jy is wat saak maak nie, dis wie jy ken wat saak maak. Maar Jesus skaar hom by die magteloses. Hy word aangetref tussen die sondaars en die tollenaars. Hy sterf tussen twee misdadigers aan 'n kruis. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Ons wil oor alles en almal heers, so dikwels. Ons wil gedien word. Maar die Here Jesus het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Ons daarenteen, ons wil ten elke prys die lewe behou. Die Here Jesus gee homself gewillig oor aan die dood. Maar wat is die groot waarheid wat Paulus hier verkondig? Dit, naamlik dat Jesus Christus uniek is. Daar was nog nooit iemand soos hy nie, en daar sal ook nooit weer iemand soos hy wees nie. Sy grootheid is juis geleë in sy nederigheid. Hy wat in die gestalte van God was, het sy goddelike heerlikheid vir 'n tyd lank neergelê en hy het aan ons mense gelyk geword. Daarin lê sy grootheid. En nou sê Paulus, ons moet dieselfde gesindheid hê. Wat 'n geweldige opdrag. Maar Paulus is nie soos 'n weermagkorporaal van ouds wat ons tot breekpunt toe wil dryf nie. Hy wil ons nie moedeloos maak nie. So asof hy wil sê, wees soos Jesus of anders is daar moeilikheid nie. Nee, hierdie vers staan soos alle ander verse in die Bybel binne die raamwerk van God se genade. Die evangelie wat Paulus verkondig, hou Christus nie voor as 'n onverbiddelike voorbeeld wat ons moet navolg nie. Bo alles verkondig hy Christus aan ons as ons verlosser. In hom het God se koninkryk naby gekom. Daar het 'n nuwe tydvak, 'n nuwe era aangebreek waar God se kinders uit genade mag leef. Christus staan nie daar ver en roep dat ons gesindheid moet verander nie. Nee, hy self word 'n slaaf by die voete van sy disippels. Hy openbaar sy gesindheid aan ons en meer nog, hy skenk sy gesindheid aan ons. En dis juist op hierdie punt dat 'n mens die evangelie verkeerd kan verstaan, soos dit dikwels deur die eeue gebeur het. Die Bybel kan vir 'n mens niks anders word nie as 'n versameling mooi maar moralistiese spreuke met die hoogtepunt in Christus. Hy is dan die volmaakte voorbeeld van welwillendheid en moralisme. Maar dis alles behalwe die evangelie. Moralisme en die evangelie kan nogal op die oog af presies dieselfde lyk soos twee druppels water, sê een verklader. Maar as 'n mens dieper kyk, dan sien jy tog 'n verskil, 'n reuse verskil, naamlik vreugde. Moralisme is die nakom van 'n klomp reëls, sonder vreugde. Maar die evangelie gaan juis oor vreugde. Want die evangelie vra absoluut niks van ons, wat nie eers aan ons geskenk is nie. God vra van ons alleen dit, wat hy eers uit genade aan ons geskenk het. Maar juist daarom vra God ook alles van ons, omdat hy alles aan ons geskenk het. Elke opdrag wat God gee, word voorafgegaan deur sy genade. In hoofstuk 2 sê Paulus, want het is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Daarom kan ons en mag ons groei tot 'n volgroeide mens, so volmaak en volwasse soos Christus. Ons kan dieselfde gesindheid hê as wat daar in die Here Jesus was, nie omdat ons dalk so voortreffelik is nie, maar omdat Christus ons uit genade daartoe bevry het. Die gesindheid waarvan Filippense praat, is nie bloot 'n mooi moraal, dis 'n moraal nie, dis 'n gawe van God aan ons. En daarom is dit ook 'n goddelike werklikheid in ons. Die ou patroon van Adam in ons het Christus deurbreek, toe hy die vloek van die sonde aan die kruis gedra het. Daarom kan ons ook die Adam-patroon deurbreek. Die gesindheid van Jesus is geopenbaar. Daarom kan ons ook die gesindheid van Jesus openbaar. En dink net, 'n wêreld waar die gesindheid van Jesus geleef word, in ons huis, in ons huwelik, in ons besig wees met ander, 'n wêreld waar ons in plaas daarvan om te gryp, eerder te gee, in plaas daarvan om mag te gryp, eerder diensbaar te word, in plaas daarvan om die hoogste eer vir jouself te soek, eerder die ander hoër te ag as jouself, in plaas van eie wys wees, eerder nederig te wees, dan word dit waar wat die bekende hervormer Martin Luther gesê het, 'n Christen is volkome vry, hy heers oor alle dinge, hy is aan niemand onderworpe nie, en tergelykertyd, 'n Christen is 'n volledig diensvaardige slaaf van almal, aan almal onderworpe. Stel jou nou 'n wêreld voor, waarin sulke mense leef. Dis 'n totaal ander wêreld, 'n alternatiewe bestaan, 'n wêreld waarin God se reëls geld. Dan eers word ons werklik mense. Geen wonder nie dat Paulus aan die sing raak, as hy oor hierdie gedeelte skryf, want hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is deel van 'n vroeë Christelike lied. Dis 'n lied van verwondering, van aanbidding. So sing Paulus, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarna hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Dis mos nie die uitputtende voorbeeld van 'n slawedrywer nie. Nee, dis die bevrydende uitnodiging van 'n genadige verlosser, ons verlosser. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir daardie groot genade dat U ons Here Jesus Christus oorgegee het in die hande van mense. Ja, ons dankie dat hy die gesindheid gehad het om homself te verloon, sodat ons u kinders kon word. Vader, ons dank u dat ons ons Here Jesus nou mag hê as u seun aan u regterhand, ons koning, tot in ewigheid. En u regeer ons juis deur u gees en deur u woord. Gee vir ons die gesindheid van ons Here Jesus Christus, alleen in sy naam. Amen.
God by u steeds naderby. Dan sal my lied nog bly nader my God by u nader.